Já bych s vámi teďko chtěl přemýšlet o jedné disciplíně křesťanské, kterou přinesl speciálně nový zákon Bibli a která si myslím je pro nás křesťany jedna z nejtěžších. A tak se možná omlouvám, že budu číst text, který je asi většině vás dobře znám, ale já sám cítím, že si to potřebuji znovu a znovu připomínat, tak doufám, že se nebudete zlobit, že nám to připomenu všem ostatním. Když se mluví, my jsme tady, říkáme, ve shromáždění nebo ve společenství, všechny tyhle ty slova vyjadřují, že jsme spolu. Církev v Biblii je těleso, které se skládá z mnoha lidí. Nikde v Biblii není napsáno, že by vztah s Bohem byl pouze jednotlivci tady na zemi a jenom jejich vnitřní prožitky, které mají s Bohem, které spolu nějak nesouvisí, je to každého soukromá věc. Myslím, že dneska to hodně lidí tak prožívá. Říkají, Bůh ano, církev ne, takový slogan existuje, ale to není obraz, který je v Bibli. Že tam je všude popisována církev jako nějaké společenství, jako tělo, jako rodina, otec a my si sami oslovujeme bratři a sestry, říkáme bratr kazatel, bratři starší, pozdravujte bratra toho a toho, sestru tam, tu a tu. Už je to pro nás taková zaběhaná věc, ale když někdo přijde a nezná církevní poměry, tak je z toho zaskočen nejdřív, protože není to úplně obvyklé. To všechno vyjadřuje něco, že patříme k sobě a že existujeme v nějakých vztazích. A vztahy jsou krásná, ale zároveň nebezpečná věc. Krásná věc v tom, že všichni strašně potřebujeme. My jsme byli s manželkou včera na takovém školení, a kde mluvili také lidé o dětech, kteří procházejí dětskými domovy a nebo pocházejí z dysfunkčních rodin a říkali, jak strašně důležité ilustrovali jsou ty vztahy v těch rodinách, i když jsou třeba strašně pokroucené a špatně fungující, že dítě, které neprožije vztahy, nebo člověk, který neprožije vztahy, které potřebuje, tak je polámán a nějakým způsobem pošramocen na celý život. Někdy člověk ale může být polámán a pošramocen právě proto, že prožívá vztahy a ty vztahy nefungují úplně ideálně, protože kdykoliv jsme ve vztazích, tak můžeme v nich prožívat i zranění. Potřebujeme Boží odpuštění, protože jsme lidé hříšní. A stejně tak jsme, i když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista a vydali jsme mu ty zlé věci a víme, že už nemusíme prožívat vinu za svoji minulost, protože on ji smazal, vyčistil, tak přesto každý den se dopouštíme věcí, které nejsou v pořádku. Ještě nejsme dokonalí, i když v posvěcení se máme zlepšovat. Jsme schopni si ublížit v těch blízkých vztazích v rodině a jsme schopni si ublížit i v těch blízkých vztazích ve sboru. Takže to není o tom, jak si neublížit, protože k tomu docházet bude, ale spíše o tom, jak, když se to stane, jak to řešit. A to je v podstatě záležitost odpuštění. A já bych chtěl dneska mluvit o odpuštění. A na začátek bych vzpomněl příběh, který už je naštěstí pro mě minulostí, už se mě tak emocionálně nedotýká, protože je nějakým způsobem, díky Bohu, vyřešen. Ale před mnoha lety jsem vstupoval, mě sbor, ve kterého jsem tehdy chodil, jeho vedení, vyslalo do určité služby. Dali mi na starost určitou oblast služby. Já neřeknu úplně přesná jména, protože nechci vytahovat nějaké minulé křivdy, takže a byl tam ale jeden mladý bratr, já mu budu teda říkat Petr, když se tak nejmenuje, a my jsme pořád na sebe naráželi, protože on do té skupiny lidí, kterým já jsem se věnoval, přivedl určitou menší skupinku, my přišli z jiné církve neviděl jsem mu do mysli, ale pořád jsem vnímal, že on tak nějak těžce nese to, že tu službu celou nevede, že pořád strašně tlačil na to, jsme tým, musíme, to samozřejmě jsme, a jsme si sobě rovni, ale moc jako měl problém respektovat to, na čem jsme se dohodli my všichni společně a nějak jsme se nemohli vejít a dohromady. A pro mě to bylo strašně náročné, protože do té služby se mi vůbec nechtělo. Já jsem dlouho, mě Pán Bůh musel nějak lámat a abych to přijal, že to je moje vlastní. A mně se stalo, že po nějakém čase tento milý bratr za mnou přišel a vyčetl mi, že jednám arrogantně, že si tam chci nějak léčit svoje sebevědomí, a že prostě jsem to ukradl, tu službu, a nějaké takové, už nevím přesně slova, ale něco v tomhletom smyslu, a že už to nebude dále snášet a že se prostě s tou skupinou svých lidí přesunou zase o dům dál a půjdou do nějaké jiné církve. A já jsem prožíval strašně zranění. Já jsem prožíval, že je to strašně nefér. Říkám, tak já tady se nechám ukecat, jdu do té služby a je to pro mě těžké a on mě obviní z věcí, které já ve svém srdci ani neprožívám. A nedalo se na to nic říct. A prožíval jsem takové velké zranění a bolest. Navíc jsem věděl, že se o tom bude bavit i s druhými lidmi, takže nebylo to jednoduché. Nevím, jestli máte někoho, nebo se kterým se ještě chci říct, že zpětně si uvědomuju, že jsem já mohl udělat ještě daleko více pro to, aby se to vyvinulo i jinak. Ale přesto jsem to prožíval a byla to určitá nespravedlnost. A nevím, jestli máte někoho ve své okolí, se kterým, když se potkáte, tak vás to bodne. Já jsem měl problém se s tím Petrem někde vidět, protože jsme se spotkávali na různých konferencích, akcích, on se neostěhoval do jiného města a tak mě to vždycky, prožíval jsem takové zranění, bolest a byla to pro mě nová zkušenost, protože vždycky jsem si myslel, že člověk snese nějak ublížení od člověka, který je třeba agresivní, je hulvát, je nějaký, o kterého čekám, že prostě to tam bude takové nějaké nepříjemné, a daleko těžší je to od spolupracovníka, od někoho. A dokonce, když vím, že mu jde o boží věci a chce to dělat dobře. Takže co s tím potom? Jak takovouhle věc vyřešit? Apoštol Petr v oddíle známém z Matouše z 18. kapitoly se ptal Pána Ježíše na podobnou věc. To určitě znáte dobře, ptal se ho tam, přistoupil Petr, a já budu číst tedy z Matouše z 18. kapitoly od 21. verše, Matouš 18, 21. verše. A tam je, Matouš zapsal toto. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. A apoštol Petr byl velkorysý. On cítil, že by lidi měli dostat šanci. Ale taky cítil, že možná odsaď pocaď. A tak se ptal Pána Ježíše Krista, kde je to pocaď? Kolikrát mám to vydržet, než už je toho opravdu dost? A odpověď je známa. Některé překlady to překládají jako 77krát, některé jako tenhle ten ekumenický, 70krát, 7krát, 490. V podstatě je to jedno. Obojí je tak velké číslo, že pochybuju, že by si někdo dělal čárky. A když je to 77, tak by řekl stop, nebo 490, prostě nejde. Jo? V podstatě to, co řekl Pán Ježíš, je odpouštěj bez limit. Není limit pro to, kolikrát bys měl svému bratru. On se ptal, kolikrát mám svému bratru odpustit, to znamená někomu blízkému. A mohl by skončit Pán Ježíš. Vydal pokyn, a je to. Jenomže Pán Ježíš byl dobrý učitel a on ví, jak těžké to s tím máme. Takže vypráví známé podobenství, příběh. A upozorňuje na to, ten příběh není něco, že by se něco stalo a on pak jenom ten příběh použil jako ilustraci, ale on si ho vymyslel, aby lépe pomohl nám pochopit. Takže skutečně, tak jak to popisuje v tom příběhu, tak se to skutečně má mezi Pánem Bohem a člověkem. A že Pán Ježíš byl dobrý učitel a tak dokázal určité pravdy podat velice srozumitelným způsobem. A já teda začnu číst ten další odstavec, který my máme oddělen v ekumenické Bibli jako podobenství o nemilosrdném služebníku, ale je to vlastně odpověď na tu otázku Petrovu, nebo rozvinutí odpovědi na Petrovu otázku. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Tady je napsáno mnoho tisíc hřiven. Když se podíváme do poznámky dole, tak tam je napsáno, že v originále, aspoň v ekumenickém překladu, 10 000 talentů. Kdo máte studijní překlad, tak tam je to přímo napsáno. Takže už jste určitě v obraze 10 000 talentů, to je vám hned jasné. Není úplně, že je to měna, kterou neznáme. Tak ekumenický příklad, překlad nám tu pomáhá, ještě napíše, že talent je asi 6 000 denárů. Tak to už je lepší, že jo. Takže tak jsme úplně v obraze. Není to tak, že to měna, kterou nepoužíváme, ale dočetl jsem se v biblickém slovníku, že denár byla zhruba denní mzda člověka v té době. Takže to už si umíme představit. A jeden talent je 6 000 denárů, takže vlastně dost velká suma. 6 000 krát denní mzda. A 10 000 talentů je potom úplně suma, která se vymyká běžné lidské představě. A přesně tak to museli vnímat i posluchači, když jim to Pán Ježíš říká. 60 milionů dnů práce. Kdybychom, to je víc, než my všichni vyděláme za celý život. Kdyby člověk pracoval 300 dní v roce, tak na to bude vydělávat 200 000 let. Ještě jeden obraz. Taky jsem se dočetl, že prý ten výtěžek z daní v tehdejším Izraeli činil zhruba necelých 1000 talentů za rok. Takže převedeno do dneška, Pán Ježíš mluví o částce, která představuje desetinásobek státního rozpočtu ročního. Státní rozpočet je něco kolem 1,3 miliardy u nás. Takže prostě neuvěřitelná, nepředstavitelná, nevyřešitelná suma, která prakticky není v silách jednotlivce. A neuvěřitelná výše dluhu. A nezapomeňme, že Pán Ježíš tady vlastně mluví o odpouštění nebo neodpouštění. A mluví o tom, že neodpuštění je jakoby něco jako dluh a odpuštění jako odpuštění dluhu. A dluh vznikne tak, že někdo si půjčí nebo vezme něco, co je mého a nevrátí mi to zpět. Takhle vzniká dluh. Nebo zničí něco, co je moje. Když si někdo půjčí mé auto a rozfláká ho, tak mu vznikne dluh vůči mě. Nebo když mi někdo nedá to, co mi patří. Když mě zaměstnavatel nevyplatí mzdu, tak má vůči mě dluh. Když dítě vyroste v dysfunkční rodině, tak prožívá obrovský vnitřní hněv, a které se odrazí nějakým způsobem. A třeba ani si to neuvědomí vůči komu, protože má obrovský dluh ve svém životě. Někdo, kdo mu měl dát lásku, kdo mu měl dát bezpečí, tak mu to upřel. Nedal mu to. Něco bylo ztraceno, jeho dětství. A když pak jednám s někým, kdo mi dluží, tak to ten vztah strašně deformuje. Kdybych za mnou nějaký bratr ze společenství přišel s tím, že má skvělý business plán, že chce vstoupit do podnikání, že si nebude hledat zaměstnání, akorát, že mu chybí vstupní kapitál, že mu banka nepůjčí, protože vlastně teprve začíná, jestli by ho nezaložil. Já se rozhodnu, že ho založím, třeba půjčím, něco si půjčím od známých, protože tomu jeho plánu věřím. A tak já nevím, půjčím mu třeba 500 tisíc, nemalou částku. No a pak přijde za rok a řekne, víš, ale je krize, strašná konkurence, ceny šly dolů, zisky nejsou takové, já to splatím, ale teď v tuto chvíli nejsem schopen. A za rok přijde znova a řekne tu stejnou věc, tak jak asi bude fungovat naše setkání, když se potkáme v tom sboru. Já jsem chudý, protože on mi vzal nějaké peníze, které mi dluží. Určitě to ten vztah nějakým způsobem ovlivní. A dluh, a tedy i neodpuštění, ovlivňuje a ničí vztah. Ale Pán Ježíš mluví o člověku, který má obrovský, nesplatitelný, neřešitelný dluh. A z toho příběhu, když čteme potom dál, je jasné, kdo je tím dlužníkem, že to jsem já, a kdo je tím věřitelem, a kdo je tím králem, tak to je Bůh, protože na konci je napsáno, tak s vámi bude jednat i můj nebeský Otec. A budu číst dál, jak teda se ten vyvíjel ten příběh. Protože ten služebník ten dluh nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a s dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Myslím si, že když mluvíme o odpuštění anebo neodpuštění, tak úplně klíčové v tom je, jak si uvědomujeme to naše postavení vůči Pánu Bohu. A že často možná podceňujeme velikost dluhu, který my sami máme. A může se nám to stát třeba, když už chodíme s Pánem Bohem nějakou další dobu a už si zvykneme na to, že On nám odpouští. A už si zvykneme na to, že prostě věci jsou nové v našem životě. Ale v tom textu a Pán Ježíš mluví o vztahu mezi námi a Bohem a říká, ten dluh je nesmírně velký. A on věděl moc dobře, o čem mluví, protože zanedlouho po té době on ten dluh šel zaplatit. A způsob, jediný způsob, jaký ten dluh mohl uhradit, byl ten, že byl zabit. Že on dal svůj život. Tady je to, že je sadí do vězení a prodají do otroctví. Ale Pán Ježíš vzal na sebe náš dluh a ten dluh znamenal smrt. On říká, takhle je to velké. A tohle ten dluh je obrovský, neuvěřitelně velký. A kdykoliv tedy se máme bavit o odpuštění, tak to nejde dělat bez toho prvního. Musím začít tím, že my sami jsme od Pána Boha dostali nesmírně velký dar. A že to, že Pán Bůh nám odpustil, tak to není jenom nějaké usnadnění cesty, aby se nám tím životem šlo snadněji, abychom nemuseli ty staré věci nějak napravovat, ale Pán Bůh to udělal jednodušším způsobem. Ale v podstatě je to jediný možný způsob, jak jsme se mohli toho dluhu zbavit, protože je neuvěřitelně obrovský. Možná, že si to uvědomíme až na soudu Božím, kdy Bible říká, že všichni budou jednou stát a kdy budeme strašně rádi, že najednou někdo řekne, ale za toho já už jsem zaplatil, ten už nic nedluží. A teprve na základě toho my můžeme totiž jednat s druhými lidmi. Teprve v tomhletom kontextu pak už celý ten příběh, ten zbytek příběhu vypadá daleko jinak. Je dost těžké někomu, kdo neprožil tady tohleto hluboké pokání, kdy Duch Svatý ukáže bídu našeho života a hloubku našeho provinění vůči Bohu, aby snadno naplnil ten příkaz, který dal Pán Ježíš Petrovi 70x 7x. I pro Petra v tu chvíli to asi bylo zcela nesplnitelné, protože jenom Pán Ježíš věděl, co se stane o Velikonocích. To bylo ještě předtím. A pak následuje dál ten příběh. Ten člověk v tom příběhu odešel, dluh je odpuštěn a potkává dalšího služebníka. Sotva ten služebník tedy vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, ze svých kolegů, kterým mu byl dlužen 100 denárů. Takže to už víme, jeden dinár byl denní mzda, takže teď už je to 3,5 měsíční mzdy, docela dost peněz, ale hodně méně, než kolik dlužil on. A chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi mi dlužen. Tak, když se potkáte dva kamarádi tady ze sboru v ulici, tak se možná chytíte na ulici, ale třeba za ruku nebo za rameno. To určitě nebyl moc hezký pozdrav, on ho chytil za krk. Když někoho držím za krk, tak já si daleko na vzdálenost mé paže, tak to nemusím křičet, jo? Na sebe lidi křičí, třeba když jsou přes ulici, když jsou daleko od sebe, takže evidentně prožíval nějaké velmi nepříjemné emoce a křičel. A obvykle, když křičíme, jak je to nějaký projev emocí, hněvu a naštvání. A my už tady vidíme první příznak neodpuštění. Ten příznak neodpuštění je ten, že když toho člověka potkám, tak bez přemýšlení můj první prudkou reakcí jsou emoce, hněv a naštvání. Podvědomě bychom toho člověka chtěli nějak potrestat, nějak mu splatit tu křivdu, která se na nás projevila. Třeba to neuvědomíme vědomě, ale nějak naše podvědomé já takhle reaguje. A já, když jsem se po té situaci, která prostě byla jedna z nejtěžších v mém životě, potkal s tím Petrem někde, tak to celé vynořilo z mého srdce a já jsem měl zkaženou třeba celou konferenci nebo nějakou akci, na které jsem byl. Bylo to velmi těžké. A pak jsem se dověděl, že třeba Petr přišel o práci, nebo že si musí hrát nějaké nové zaměstnání a já jsem skoro cítil, jako bych měl jako určité zadosti učinění. Tak vidíš, Petře, to jsou hnusné pocity, to vůbec není hezké. Ale prostě objeví se to tam. A my často, třeba když fungujeme v rodině nebo ve společenství dlouhodobě spolu, tak to třeba není jeden jediný vroubek nebo jediný dluh. Je to jako seznam, kde se spousta těch drobných věcí jakoby sčítá. A pak se něco stane a vy reagujete už nejenom na tu věc, která se stala, ale na celý ten seznam věcí, která je tam předtím. A tak lidé jsou schopni se hádat kvůli drobnostem, když to neřeší, když si manželé třeba neodpouštějí, tak pak to může končit velmi, velmi špatně. A takže první jaký příznak neodpuštění je silné emoce a nezrovna dobré, které vůči tomu člověku prožívám. A další věc, kterou ten služebník tomu svému dlužníkovi říká, je zaplať mi, co jsi mi dlužen. To je druhý příznak. Neustále se snažím to nějak srovnat, dostat to zpátky. Já jsem s tím Petrem prožíval taky to, že furt jsem čekal, že on se někde zvedne, že už mu to konečně dojde, jak se zachoval, a přijde za mnou a řekne, Pavle, já jsem se zachoval špatně. A prostě chci, aby se to srovnalo. A další věc, takže druhý příznak, taková snaha dostat to zpět, dostat nějaké zadosti učinění. A potom ten služebník, ten dlužník na to reaguje, dokonce přiznává v tomto případě svoji chybu, říká, on přiznává svůj dluh a říká, spadl mu k nohám a prosil, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Zajímavé, Pán Ježíš pokračuje a říká, a dal ho do vězení. A my tu moc nemáme zpravidla. Já vím, že v Táboře je soudce, že je tam trestní soudce, ale on nemůže si jenom tak, koho chce strčit do vězení. Má na to zákony a procesní procedury. Doslovně to nejde, ale můžeme to udělat různými způsoby, různými projevy. A spousta lidí, třeba v rodinách to řeší, s tím já jsem skončil. Já znám řadu sourozenců v svém okolí třeba, nebo kde jsem vyrůstal, v sousedství a podobně, kdy třeba dospělí členové rodiny, a bohužel znám i křesťanské rodiny některé, kteří se 20 let nebo hrozně dlouhou dobu nepotkali, vybudovali si takovou hradbu, dali ho do vězení. Přerušení styku. A někdy je to tak, že já si vystavím zeď. Vězení může fungovat tak, že i já v něm sedím. K tomu se dostanu později. Že jsem uzavřený, nezdílím své pocity, s tebou jsem skončil, já jsem ti odpustil, ale už tě nemusím. Udržuju si odstup, protože vězení má taky ochránit před tím člověkem a nedovolit mu, aby mě to znova udělal. Nevím, kdo máte rádi, nebo možná někdo ještě z mé generace nebo starší, občas poslouchá třeba Paula Simona nebo Simona Garfunkla. Už jsou staré písně folkové, někdy z 60. let. A on má takovou písničku, která se jmenuje I am rock, já jsem skála. A tam zpívá, vybudoval jsem si pevnost silnou a mocnou, kterou nic nepronikne. A že láska bolí a tyhle ty věci bolí. A já jsem si vybudoval pevnost a jsem ostrov, jsem skála, jsem ostrov. A z celé té písničky je cítit taková osamělost a smutek. A někdy tyhle ty zdi mohou fungovat až do konce života. A jsou to vlastně logické věci. Jo? To je logický krok, přece člověk se musí chránit. A vlastně odpuštění je nelogické. Pamatuju si jeden rozhovor, který jsem měl v Bohumíně. Chodila do našeho společenství jedna paní, pak později uvěřila, stala se sestrou. A ona měla syna, který bral pervitin, byl závislý na drogách, nitrožilně aplikovaných a měla s ním velké problémy. Myslím si, že tam byl problém také v tom, že on neprožíval úplné přijetí od malička, protože byl adoptovaný a bylo to celé daleko složitější. Nicméně pamatuju si, nám se podařilo ho dostat do léčení Teen Challenge, křesťanské organizace, takže pak byl na farmě pro narkomany někde v Jeseníkách a už půl roku byl čistý, nic nebral, bylo to na dobré cestě, A pak se na to celé vykašlal. A prostě přerušil tu léčbu, takže tím to celé padlo, vrátil se do Bohumína a ona, ta sestra mi říká, a co mám dělat, já už jsem mu tolikrát jsem ho vzala na milost, já už nemůžu dál. A když jsem chápal, jak je to musí být strašně těžké, zároveň jsem si uvědomoval, že jediné biblická rada je hledat způsob a hledat sílu Pána Boha, jak odpustit, jak znova ještě tomu člověku dát šanci. A ona mi říkala, a to mám jako říct, že je to OK, že udělal správnou věc? To přece není spravedlivé. Ale odpustit někomu neznamená říct, že to, co udělal, je správné. Musím taky dostat ještě později. Je to nelogické. Opravdu, odpustit někomu přece musí zaplatit dluh, to je normální. Ale ten příběh je právě součástí něčeho většího, něčeho toho obrovského odpuštění, které jsme dostali od Boha. A když učeníci slyšeli tento příběh, tak najednou jim to jednání toho učeníka, toho služebníka už nebylo takové morální. Bůh mu odpustil tolik a on není schopný odpustit relativně málo. Odpuštění je taky těžké, protože, jak jsem říkal, když je dluh, tak znamená, že někdo vzal něco mého a teď mi to nevrátil, mě ochudil. Kdybych já tady někomu půjčil 500 tisíc, on mi to nevrátil, těch 500 tisíc mi chybí. Když mě někdo urazil, třeba ten Petr, prožíval, že mě ochudil třeba o moji důstojnost nebo o moji sebehodnotu. Ten, kdo vyrůstal v dysfunkční rodině, tak někdo mu ukradl jeho dětství, jeho hodnotu. A máme pocit, že když já odpustím ten dluh, tak já vlastně zůstanu chudý. Je to nějaké nevyrovnané. On mi to musí vrátit. Ale i tady, co souvisí s tím širším příběhem. Protože ten služebník, tím, že mu ten pán odpustil miliardový dluh, to znamená, že on už ho někdy dostal, ty peníze. A tím, že mu to odpustil, tak se najednou stál bohatým. A protože byl tak bohatý, tak mohl mít trošku nadhledu a velkorysosti, aby odpustil tomu svému blízkému. A i tady to souvisí, protože my nejsme chudí. I když mě někdo ochudí o moji hodnotu, i když mě, já nevím, urazí z čehokoliv a je to nespravedlivé, Bůh to vidí. A Pán Bůh ví, jaká je moje hodnota. A on mi dal daleko větší důstojnost, daleko větší lásku, než tu, o kterou by mě mohla kdykoliv moje rodina připravit. Daleko větší hodnotu, než o kterou by mě mohli připravit moji blízcí přátelé, když mě takhle urazí. A v tom kontextu pak chtít po někom, aby mi za každou cenu všecko vrátil, není správné. My nejsme ochuzeni, ale jsme velmi bohatí. A apoštol Pavel říká, jsme chudí a přece jsme bohatší než všichni ostatní. Tak to ukazuje Pán Ježíš v tomto příběhu. Potřebujeme to a potřebujeme si uvědomit skutečně, co nám Pán Bůh dal. A to není jenom nějaká hezká myšlenka, jako to feel good. Jo? To je realita. Pán Ježíš se plnou silou snažil o to, abychom pochopili, jaká je ta neviditelná realita. Jaký je obrovský náš dluh, ale jaké je obrovské a svaté dědictví nás, které máme v Božím lidu, jak o tom svědčí celé písmo. To je první věc, kterou potřebuji vyřešit. Kým jsem? A co jsem získal v Pánu Bohu, protože potom jsme schopni toho odepsat ten dluh, protože jsme bohatí. Tady to nedopadlo úplně dobře. Když spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Jaký mělo to neodpuštění dopad na toho služebníka, na toho člověka? Obrovský, obrovský dopad. Si někdy myslíme, že když neodpustíme, tak trestáme toho člověka. Ale největší trest máme my. Myslíme si, že toho druhého dáme do vězení a ve skutečnosti ve vězení skončíme sami, dokud neodpustíme. Jsme-li plní hněvu a hořkosti, tak to ovlivňuje naše vztahy s Bohem i s lidma. Paul Tournier, křesťanský lékař a psycholog švýcarský, napsal řadu knih, které vyšly třeba i v Návratu domů, tak on se věnoval hlavně poradenství a křesťanskému a napsal v jedné ze svých knih, že jemu prošly v jeho ordinaci tisíce lidí, kterým se věnoval, a říkal, většina situací, které řeším, má kořeny buď v neschopnosti přijmout odpuštění, tedy od Pána Boha, anebo ho předat dál. Většina situací, které řeším, má kořeny buď v neschopnosti přijmout odpuštění, anebo ho předat dál. Tedy ve snaze nějak si zasloužit Boží milost, anebo v tom, že vyžaduju od druhých, ať zaplatí dluh. Ještě jedna zajímavá věc, která s tím podobenstvím a s tím přirovnáním odpuštění či neodpuštění k dluhu, je i toto, že někdy máme pocit, že nejdřív musím k tomu člověku, který mi nějak ublížil, prožívat ve srdci náklonost, abych mohl odpustit. Zajímavé je, ale že odpuštění dluhu je právní akt. V podstatě je to rozhodnutí, které je nějak potvrzené. Když podepisuju smlouvu, tak se mě nikdo neptá, jestli u toho mám ty správné podpisy. Důležité je moje rozhodnutí, teda jestli u toho mám správné podpisy, ano, ale jestli u toho mám správné pocity. Ale samozřejmě důležitý je můj podpis jako stvrzení toho, že jsem se rozhodl takhle jednat. A každý mě pak bude brát, že to je opravdové rozhodnutí. Podobně je to i při odpuštění. Často je to tak, že na začátku je mé rozhodnutí odpustit a pak mohou přijít i emoce. Já, když jsem to takhle prožíval s tím Petrem a opravdu bylo to bolestné, bylo to těžké, bylo to ublížení, tak jsem nakonec došel k tomu, že jsem si četl Bibli, modlil jsem se, jak to vyřešit, že já nemohu čekat a chtít po něm, ať to nějak vyřešit a všem vysvětlit, jakože to bylo nespravedlivé a podobně, ale že já se mám rozhodnout odpustit ve svém srdci. Nebylo to úplně jednoduché, ale skutečně jsem to mohl vyznat Pánu Bohu, říct mu vší svoji bolesti a říct to nahlas, že odpouštím jemu to, co mi udělá, to, co, jak se mě dotklo. A víte co? Pán Bůh to skutečně sňal. My jsme dokonce pak pracovali ve stejné firmě. Nebyla to křesťanská firma, ale bylo nás tam několik křesťanů a domluvili jsme se, že se budeme jednou týdně scházet na modlitevní skupinky, vždycky před prací v pondělí, aby to mělo trošku větší požehnání. Bylo to super a mohli jsme se spolu modlit. Mohli jsme se spolu bavit o našich službách, které jsme už pak dělali každý někde jinde. A i když nikdy se nestalo, že bychom se vrátili k tomu a potřebovali si to nějak vysvětlovat, ta minulost už neovlivňovala naši přítomnost a ani naši budoucnost. Byli jsme schopni respektovat najednou jeden druhého. Měl jsem pocit, že jen pochopil, jakým způsobem já uvažuju, takže se domýšlím, možná mu došlo, že třeba moje tehdejší motivace byly jiné, než si myslel, že byly, ale už to neřeším, už to neovlivňuje i dneska. Občas se potkáváme, už bydlí úplně někde jinde v republice, ale neovlivňuje to naši přítomnost. A ještě jedna věc je, že takže to určitě není o tom, že bychom museli cítit dobré pocity, že bychom museli schvalovat to jednání a říct, že se nic nestalo. Ten král neřekl, nic se nestalo. On řekl, ten dluh je velký. Dlužíš mi 10 000 talentů. Pán Bůh neřekne, vaše hříchy, to je maličkost. On řekne, vaše hříchy jsou tak vážné, že můj syn za to musel zemřít. On je vidí dokonce ještě vážněji než my sami. A stejně tak, Pán Bůh po nás nechce, abychom řekli, to byla muška, to nic nebylo, že ten člověk mi to řekl. On ví, jak to bolí, ale chce, abych mu to vydal a abych se tím netrápil. V Jeremiáši 31:34 je napsáno, že Pán Bůh sám říká, jejich hřích nebudu připomínat. Nebo Izajáš 43:25, na tvé hříchy nevzpomenu. Není tam úplně řečeno, zapomenu, jako by neexistovaly, ale nebudu je připomínat. Neovlivní naši přítomnost a neovlivní ani naši budoucnost. Pán Bůh nezapomněl na naše hříchy. Ví dokonce i o těch, které teprve uděláme, ale nikdy je nebude připomínat to, co jsme mu vyznali. A když nám připomíná hříchy, tak nám je připomíná ne proto, aby nás zničil, ale abychom mohli udělat pokání, vydat mu je a aby už pak neovlivnili náš vzájemný vztah. Takže nakonec Četl jsem někde takových 5 kroků a v podstatě jsem si uvědomil nevědomky, že jsem je udělal v tom vztahu třeba k tomu Petrovi a pak ve spoustě dalších věcí a dalších situací, které se staly, je, že existuje několik takových doporučovaných kroků. Tak já vám je teď jenom přečtu na závěr a v podstatě se zopakuje i to, o čem jsem tady dneska mluvil. Odpuštění obvykle teda probíhá v několika fázích. Ta první je uvědomit si, že skutečně mi v tom bylo ublíženo, že opravdu prožívám hněv a že mi to bolí a že mám chuť se litovat. A špatná věc je tvrdit, že nikdy hněv křesťan nesmí mít. To způsobuje obrovské potom deprese a spousty dalších problémů. Zakázat někomu se hněvat, tvrdit, tohle to nikdo nemůže být. Dokonce v Biblii je napsáno, hněvejte se a nehřešte. Takže lze se hněvat a nehřešit. Někdy je dokonce i třeba a správné říct tomu druhému, hněvám se, bolí mě to, když se ta situace stala, když jsi mi to řekl, prožíval jsem to a to, ale nemám právo už ubližovat, napadat ho, ty jsi darebák a všechny tyhle ty věci, ale určitě někdy není příležitost to říct tomu druhému, ale můžu a mám to říct Pánu Ježíši Kristu. V mém případě s Petrem to bylo tak, že jsem vlastně s ním o tom neměl možnost mluvit a ani ta situace nebyla takhle. Ale mohl jsem říct Pánu Ježíši, mě to bolí, zranilo mě to, ale já ti to chci předat, já už to nechci nosit ve svém srdci. A on říká, dejte mi svá břemena a já vám dám odpočinutí. A to skutečně dělá, já můžu říct, že se to skutečně děje. A pak je skutečně to rozhodnutí, já jsem říkal, že je tam rozhodnutí, tady ten král se rozhodl v tom, že to odpustí. A je dobré to i vyznat, Pane Ježíši, já se rozhoduju a říkám to nahlas, že nechci držet vinu proti tomu člověku. A pomoz mi, abych skutečně mohl z celého srdce odpustit. A vzdávám se trestu a pomsty, to je tvoje záležitost. Konec konců ty jediný vidíš do srdce. Já sám to nevidím do srdce toho druhého. A takže ten čtvrtý krok je potom uvolnit ve svém srdci, dát mu milost a vzdát se hněvu. A pátý krok, který je taky velmi důležitý, protože opravdu říkáme, odpustil jsem, ale už ho nemusím, je i obnovit narušený vztah a už to nepřipomínat. To neznamená, že je to lehké, to neznamená, že prostě se usměju a hned se budeme vždycky vidět, ale je to možné. Když dokážu k druhému přistupovat bez té křivdy, bez toho hněvu, tak po čase se to projeví. To vězení je neviditelné, o které jsem mluvil, ale je strašně cítit. Cítíte to, když je to kolem toho člověka, se pořád objevuje, a taky je velmi dobře cítit, když to vězení spadne. Takže obnovit narušený vztah a už to nepřipomínat. A je to možné? Kdyby to nebylo možné, tak nás to Pán Ježíš neučí. A kdyby to nebylo možné, tak ani my nemůžeme mít odpuštěné hříchy. Takže odpuštění je dovednost, kterou je třeba trénovat. Není úplně snadná, ale je možné to dělat. Možné. Špatné slovo. Protože Pán Ježíš neřekl, když dorosteš do určité výše, tak pak možná se ti podaří dělat i takovou vyšší dívčí křesťanskou, jako odpouštět druhým, když se proti tobě provinili. On řekl, ty máš odpouštět, to nebyla otázka volby. A dokonce řekl, pokud neodpustíš, tak ani můj nebeský otec ti neodpustí, aspoň na některých výstech, anebo tak s vámi bude jednat. Můj vztah s Bohem bude pošramocený, velmi těžce, pokud neodpustím. Takže je nesmysl myslet si, že nezhřešíme proti Bohu a to asi nikdo neřekne. Každý večer klečíme o postele a vyznáváme, nebo někde, kde máme svoji modlitbu, a nebo v jiný čas dne vyznáváme svoje hříchy a prosíme, aby Pán Ježíš nás znovu učistil. Tak je nesmysl myslet si, že nezhřešíme proti svému bližnímu. Zhřešíme a zhřeší druzí proti nám. Není to o tom být dokonalý a chtít to po ostatních, aby byli dokonalí, to by bylo velmi nefér, ale je to o tom nedovolit, aby ty jejich nedostatky a naše nedostatky navždy nebo nadlouho nebo vůbec nějak pošramotily naše vztahy. A jsem rád, že s Petrem, o kterém jsem mluvil, když se jmenuje ve skutečnosti jinak, jsme se mohli smířit, že jsme se mohli smířit i s jinými, kterým jsem já ublížil, a že jsme schopni si žehnat, být spolu, zajímat se jeden o druhého. Takže tolik jsem chtěl jenom připomenout sobě i nám.